Sveiki, laida Ekonominiai pietus, ketvirtadienis, laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir šiandien apie sveikatos priežiūros sistemą su manim diskutuoja Laimutis Paškevičius, Lietuvos privačių sveikatos priežiūrų įstaigų asociacijos prezidentas. Tai tikrai nesuklydau.
Ne, viskas taip.
Gerai, iš tiesų, kodėl kviečiau, tai manau, kad dabar vyksta tas tarp rinkiminis laikotarpis, kuriame politikai iš tikrųjų dalinasi labai daug pasiūlymų, tai yra kaip reikia elgti su privačiu sektoriumi, tame tarpe ir sveikatos sektoriumi. Tai, ir kai iš kai kurių partijų iš tikrųjų girdisi tokie pasiūlymai arba pastebėjimai, kad privatus sektorius kelia grėsmę. Tai ar tikrai jūs tokie dideli ir baisus, kad keliate grėsmę apskritai neprižiūrėt žmonių?
Tai čia tokie mitai eiliniai, bet matyt, dažnai politikoje reikia surasti kažkokį tai baubą arba išorinį arba vidinį ir tada tiesiog su juo kovoti. Bet
mes turime labai aiškių baubų, tai ta prasme bankas, kurį reikia mušti, degalinės, prekybų centrai ir dabar, kaip suprantu, ir sveikatos privatis medicina dar.
Taip, ir čia vis laik tai labai cikliškas reiškinys, nes dažnai būna prieš rinkimus, toks yra būna pakilimas, reikia kovoti, paskui kažkaip nurimsta dėl to, kad žmonės pradeda gilintis ir tiesiog tas ciklas kartojasi ir kartojasi. Tai šiaip jūs visiems nusibodo, bet matyt, man įdomiausia, kad tie patys politikai dažnai, kurie kalba apie privačią mediciną ne iš pagarbos pusės, jie patys naudojasi tos privačios medicinos paslaugomis. Tai tokia atveju, jeigu jau labai nepatinka, tai gali eiti į kitą mediciną kreiptis jo. Tai iš esmės skaičiai sako viską, tai šiaip privati medicina taip yra reikšmingas žaidėjas, yra įvairiose paslaugų grupėse užima skirtingą dalį, pavyzdžiui, pagal dar 98 metais priimta nacionalinė sveikatos koncepcija, šeimos medicina, tai yra šeimos gydytojo visos paslaugos, turėjo būti praktiškai visos privačios. Mhm. Tai buvo tokia logika, paimtos didžiosios poliklinikos ir iš ten turėjo išėti šeimos gydytojai kuo arčiau pacientų įsisteigti ir teikti privačiai šeimos gydytojo paslaugas, be jokių priemokų, bet tiesiog žmonėm būtų nereikėtų važiuoti į didmiesčius, į didžiąsias poliklinikas, kur daug pacientų, kol susirgt gali, kad jie gautų šalia namų. O toliau poliklinikos turėjo tapti tokiais diagnostikos centrais, kur yra visa įranga sukoncentruota ir panašiai. Tai šiaip buvo užsibrėžta, kad praktiškai visas šeimos gydytojos institutas turi tapti privatus. Dabar realiai yra apie 40% šeimos gydytojų yra privatus, tai ir buvo, vėlgi, čia buvo dar keli tokie etapai, kai buvo Seimo nutarimais, buvo pasakyta, kad turi būti 80% privačių, paskui 60%, žodžiu, iš esmės, tai apie pusę, sakykim, dalies paslaugų yra privačius, tai yra šeimos gydytojų, kaip minėjo, apie 40% brangiųjų tyrimų rinkoje, yra irgi apie 49% yra privatus paslaugų teikėjai, bet dėl ko? Brangų tyrimų rinkoje labai daug kainuoja įranga. Tai yra, sakykime, magnetinių rezonanso aparatai gali kainuoti ir 2, 3 ir 4 milijonus. Lygiai taip pat kompiuterinės tomografijos aparatai, dializės paslaugos, kurios yra taip ir pavadintos brangiosios paslaugos, nes pirmas dalykas labai brangiai kainuoja įranga ir antras dalykas brangiai kainuoja išlaikyti gydytojų specialistus, nes jie visam pasauliu labai paklausus yra. Tai viešasis sektorius neturėjo pinigų ir pasakė privačiam sektoriui, jeigu galite, ateikite, padėkite, nupirkite įrangą, sustatykite į ligonines, kad pacientai turėtų tą paslaugą ir tokiu atveju tada toks kaip pusiau PPP gavosi projektas, tai yra privatus atnešė savo techniką, supirko įrangą ir viešosiose ir privačiose įstaigose pradėjo teikti privačias paslaugas. Ir vėlgi dalis tų paslaugų yra nemokamai, pavyzdžiui, dializės paslaugos yra visiškai nemokamai. Kai yra dar toks mitas, paraleliai pasakysiu, kad yra privati medicina visa, ima tik tais priemokas, nėra nieko nemokamo, yra krūva tų paslaugų paskui
tai
galėsiu.
Šitoje vietoje man tai įdomiausias dalis, tai reiškia, aš jeigu ateinu į ligoninę ir tenais gaunu, gavęs traumą, ten mane peršviečia, tai mane šviečia su privataus sektoriaus aparatu?
Būna ir taip. Jeigu ligoninėse stovi, pavyzdžiui, privačios įstaigos nupirko įrangą už savo pinigus,
taip.
Ir amortizacija kabo ne ant ligoninės, bet ant pačios privačios įstaigos, gydytojai dirba privačio įstaigą, tiesiog nuomoja patalpas. Bet tai dėl ko? Kad ligoninės pacientam nereikėtų vaikščioti toli, tai yra patogu. Vienoje vietoje gali gauti paslaugas. Tai va, tai tokia yra šiaip šitoj paslaugų rinkoje brangių tyrimų, turbūt vienintelė toksai sektorius, kur yra nemažai tų aparatų yra pastatyta ir viešajam sektoriui, dabar jau pastaruoju metu tendencija yra tokia, kadangi didėja sveikatos finansavimas, viešasis sektorius susiperka įrangą, tai privatus sektorius tada atidaro savo klinikėlės ir išeina iš didžiųjų ligoninių. Taip, kad iš esmės tam tikram etape labai padėjo žmonėm ir padėjo gydymo įstaigom, nes gydytojas negalėjo nustatyti diagnozės, neturėdamas tyrimo, o eilės būdavo milžiniškos tokiam kitom pakankamai paslaugom. Tai va, dabar jeigu toliau kalbant apie, sakykime, ambulatorines konsultacijas, apie 12% yra tik privačiai suteikimų konsultacijų. Čia mes kalbam realiai apie viešųjų finansų irgi paskirstymą, nes tai mes kalbam apie gydymo įstaigas, kurios yra sudariusios sutartį su ligonių kasom. Kalbant apie ambulatorinę saugą, tai yra privačios įstaigos didesnė dalė, virš 50 apie 60% irgi daro paslaugų suteikia. Dėl ko? Dėl to, kad valstybė pasakė prieš reformą, gyvenant reformą, kad reikės slaugos namuose paslaugų. Nu ir privatus sektorius greitai susiorientavo. Dar viešasis sektorius nėra taip greitai orientuojantis. Yra, pavyzdžiui, bet vat ką dar, dienos chirurgija, dienos stacionaro paslaugos apie 25-27%, apie ketvirtis, bet įdomiausias turbūt yra statistika yra stacionarinių paslaugų. Tai Lietuvoje yra 0,5% tik tais. Tuo tarpu, kaip Europos Sąjungos vidurkis yra apie 37% ligoninių, 37% ligoninėse yra privačių lovų. Tiek ir 37 ligonių yra privačių, ir lovų yra privačių, 37%. Tai yra, iš esmės, Lietuvoje, tai tiesiog mes esame Europos Sąjungoje patys paskutiniai. Yra tokia mistika, kad šiaip realiai, jeigu mes sakom apie šeimos paslaugas medicinos, tai dar sako, jo, privatus gali teikti, konsultacijas gali teikti, tyrimus teikti, bet stacionaras, tai iš principo yra blogis, tai jau privatus negali teikti. Tai čia yra daug diskusijų, bet dažnai ir nesuprantama. Tai jeigu mes norim pasakyti, kokios įstaigos galėtų teikti, tai išmatokim, kokia yra paslaugų kokybė, koks yra mirtingumas, sergamumas po komplikacijų skaičius ir tada tokiu atveju galim žiūrėti, kuriom įstaigom patikėta paslaugą, kuriom ne. Tai yra daug tų diskusijų.
Tai klausant šitų skaičių, ta prasme, kad kai kuriuose sektoriuose pusė paslaugų yra teikiama privataus sektorius, tai vis tik tai tas mitas ar ne mitas, tai privatizuojama sveikatos sistema yra, ar ne?
O čia, tai tikrai noriu tikrai užtikrinti ir visus žmonės, kad čia yra pasigirdo daug melo per debatus ir labai įdomu, kad net iš tų žmonių, kurie buvo politinių partijų sąrašuose, kurie dirbo sveikatos apsaugos ministerijų daug metų, ir jie taip pat akivaizdžiai meluoja, kad žiūrėkit, jau baigiama išprivatizuoti sveikatos priežiūrą. Tai čia yra tikra nesąmonė ir tai yra apgaudinėjimas dėl to, kad pagal įstatymus, pagal sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, kad viešoji įstaiga, tai yra valstybės, savivaldybės sveikatos priežiūros įstaiga, gali būti privatizuota tik tokiu metu, jeigu yra panaikinama licenzija arba neišduodama licenzija, arba valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklo tarnyba mato, kad yra visiškai nėra jokių šansų, kad teiktų paslaugas ir tada realiai jos sprendimu gali būti įstaiga, tiesiog netenka licenzijos ir tada privatizuojama. Bet aš tokios nei vienos įstaigos neprisimenu, kad būtų privatizuota Lietuvoje ir dažnai žmonės ir gal ir politikai maišo įstaigą, kuri realiai apjungus kelias ligonės, pastačius naują korpusą, ta įstaiga perkeliama į naujas patalpas, o buvę ten, pavyzdžiui, žvėjinė kažkokios patalpos kitur, jos yra privatizuojamos. Bet tai yra ne gydymo įstaiga, tai yra senos nereikalingos patalpos, pastatai, kurie pasiima tada, kokie kiti ateina šeimininkai, jos rekonstruoja ir ten gali būti visokie ir grožio salonai, parduotuvės ir kas nori. Tai iš esmės privatizavimas Lietuvoje neįmanomas, nebent jau iš įstaigos yra atimama licenzija.
Dar paklausiu tada, kad suprasti. Privatus sektorius gydymo ir valstybinis. Jie konkuruoja tarpusai?
Taip, iš tiesų konkuruoja. Aš manau, kad konkurencija yra sveikas variklis tiek ekonomikos, tiek bet kokios veiklos. Dabar įsivaizduokime, jeigu būtų Lietuvoje vienas bankas, viena parduotuvė, viena gydymo įstaiga, tai turbūt mes būtume visi kaip klientai prašytojai, nes ateitų ir sakytų, ko jūs čia norite, ir būtų ir kainų visai kitas lygis ir panašiai. Tai šiaip realiai konkurencija yra sveikas dalykas, bet jinai sveikatos priežiūros sektoriui konkurencija turi vykti greta su bendarbiavimu. Yra tokia koopeticija, toks yra angliškas terminas, yra cooperation and competition kartu. Tai yra konkuruoja taip pat ir valstybinės įstaigos. Dėl ko? Dėl resursų, dėl PSD biudžeto, dėl gydytojų, dėl slaugytojų, dažniausiai dėl išteklių konkuruoja. Konkuruoja ir viešasis su privačiom, ir privačios gydymo įstaigos tarpusavy taip pat konkuruoja. Dėl to, kad esmė yra labai mažas, yra kaip trūksta medikų, jeigu paprastai sakant. Ir tuos medikus pasitelkt reikalinga iš kažkur gauti, bet juos parengti reikia apie 10 metų 11.
Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką, laida Ekonominiai pietūs. Grįžtame apie pertraukas, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie sveikatos priežiūrą kalbasi Laimutis Paškevičius, Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas. Baigėme ties gydytojais, kad konkuruojame dėl jų. vėlgi kalbam apie tai, kad gydytojai dirba ir ten, ir ten, ir privatus sektorius netgi atiminėja gydytojus iš valstybinio sektoriaus, tai ir yra taip.
Atimtai gydytojas turbūt ne kažkoks daiktas, kurį galima paimti ir atimti, ar ne?
Na, tai, gerai, sakykime, sukuria tokias geras sąlygas, kad jis nenori dirbti valstybiniam sektoriui.
Iš esmės yra dalis tiesos dėl to, kad, nu, pažiūrėkime, pavyzdžiui, mobingo klausimą, ne problemas. Kiek jūs girdėjot, kad būtų, pavyzdžiui, mobingas kažkokie tokie rimti iki savižudybių atvejai privačiose gydymo įstaigose? Nu, neteko girdėti turbūt, ar ne? Tai yra šiek tiek matyti bendrai, privati iniciatyva, privatus verslas, jisai skiria, nu, gerokai daugiau dėmesio ir darbuotojams negu kad viešasis sektorius. Nes man pačiam teko dirbti ir privačioje gydymo įstaigoje, ir viešoje įstaigoje. Tai tikrai, nu, organizacinė kultūra, mikroklimata, santykiai yra tikrai labai skirtingi. Dabar jau viešasis sektorius gan stipriai pasitempė, bet, nu, buvo tokia tam tikra, nu, saim, nostalgija jau tiem seniem laikam. Nebuvo vadovai, tikri vadovai, darbuotojai buvo kažkur kitur. Tai yra, nu, tikrai tos buvo diskusijos maža. Dabar jau yra kitaip, bet iš kitos pusės, vėlgi, teikti, kad ten kažkokie būtų labai esminiai atlyginimų skirtumai. Gal kokie 20% privačiam sektoriui, kai kuriam specialybėm daugiau primokama negu viešajam sektoriui gydytojui, bet reikia suvokti ir kitą dalyką. Privačiam sektoriui dirbantis gydytojas, jisai negauna tų vokelių, jis negauna jokių dovanų, nes, nu, tai tiesiog nėra priimtina. Tai yra, o šiaip, jeigu pasakyti, jau ta korupcija arba, sakykime, neformalus atsiskaitimo iš paslaugos yra nykstantis reiškinys, tačiau dar dalyje sričių, pavyzdžiui, chirurgijoje, kur nors ten onkologijoje, dar tikrai žmonės, nu jie, gal jie net ir verčia medikus paimti kai kada tuos, sakykime, pinigus, nes gal medikai nereikalauja, bet tai yra dalis darbo užmokesčio ir jis yra neapskaitoma. Taigi va, slaugytojų ten yra skirtumai, tai yra pora trejata šimtų bendrai per visą etatą, tas etatas gali būti apie 2-3 tūkstančiai slaugytojų darbo užmokestis. Tai yra iš esmės atlyginimo skirtumai nėra tokie drastiški, ne kad būtų vien tik dėl to migruotų medikas. Ir šiaip realiai visos motyvacinės teorijos sako.
Bet aš, pavyzdžiui, esu girdėjęs, kad ten medikai persidirba, jie dirba keliais etatais, dirba valstybinėje įstaigoje. Jeigu paskui bėga į privačią, tai yra toksai dalykas?
Yra dirba, kad ir keliose privačiose įstaigose, bet čia, žinokit, nu, visam pasaulyje yra ta patirtis, aš nežinau, gal vieną kokį dvi šalis, žinau, kur ten, sakykime, neleidžiama dirbti, arba jeigu tu dirbi privačioj, tai tik privačioj, jeigu viešoj, tik viešoj. Net ir tose, net Rusijoje, ten kitose šalyse, tose net ir diktatūrinėse šalyse, daktarai dirba ir ten, ir ten, ir Vokietijoje, Prancūzijoje, kur nori važiuoti, Belgijoje, Olandijoje, Lenkijoje, ten gydytojas dirba, dalį dirba dienos privačiam, dalį viešajam, gali būti visiškai viešam arba visiškai privačiam, tai yra žmogus, gali pasirinkti, jis yra laisvas tam ir jo darbas tokias santykius konstituciją užtikrina.
Grįžkime prie debatų, teko stebėti debatus, aš įvairiais kampais stebėjau juos ir vienas dar iš tų debatuose buvo sakoma, kad privati medicina yra blogai dėl to, kad jai teikiami reikalavimai, kurie yra taikomi, yra žemesnio lygio. Tai ar tai reiškia, kad atėjęs į privačią mediciną gausi blogesnę patirtį?
Va, teisingai pastebėjau, aš irgi man užkliuvo, nes buvo net keli kandidatai politikus tą paminėjo, tai vėlgi, galiu pasakyti, tikrai visiškas yra melas, dėl to, kad licencijavimo reikalavimai yra vienodi, tiek privačiom, tiek valstybiniam gydymo įstaigom, tai yra tie patys įstatymai, tie patys teisės aktai ir vieniem ir kitiem taikomi vienodai. Jeigu pasižiūrėti kituo aspektu, pavyzdžiui, panagrinėti viešasias ir privačias gydymo įstaigas, kiek jos yra įsidiegusios kokybės vadybos sistemos, kiek yra akredituotos tarptautiniam standartam, nacionaliniam standartam, tai matyt, čia vėlgi bus tikrai privatus sektorius nužengė pirmas turbūt tokius žingsnius ir kokybės skiria ypatingą dėmesį. Taip, kad iš esmės sakyt, kad privačioj įstaigoj mes gausime kažkokią blogesnę paslaugą ir būna tokių pasakymų, nu taip, jūs ten gaunat labai gerą aptarnavimą, kokybę, bet tai nėra medicina, o mėsinė paslauga, tai yra ten nieko rimto, ne? Nu, tai yra grina netiesa, jeigu pažiūrėt, kokia įranga stovi supirta, tai vis tiek privačios įstaigos investuoja labai stipriai pačią naujausią įrangą, o medikai, jeigu jie dirba privačiam ir viešajam sektoriui, tai kaip jie gali perėję per gatvę dirbti blogiau staiga privačiam sektoriui? Nu, man neteko tokio dalyko matyti. Taip, kad iš esmės mes irgi sakom, kad turi būti kokybė matuojama ir už paslaugas turi būti atsiskaitoma pagal tai, kad kokia yra paslaugų kokybė. Ir tada mes turėtume turėti benchmarkingą palyginimą, tai yra viešosios įstaigos, privačios įstaigos ir kokiom paslaugom yra kokie kokybės indikatoriai. Tada mes turėtume objektyvus duomenis. O taip teikti, tai yra, nu, tiesiog didžiulė nepagarba medikam, kurie dirba privačiose įstaigose.
Na, dabar dar vienas klausimas. Ta prasme, dėl paslaugos kainos. Yra esminis skirtumas, aš einu į valstybinę įstaigą ar einu į privačią. Ta prasme, paslauga brangesnė bus privačioje?
Šiaip daliai ir paslaugų kaina yra visiškai vienoda, kaip kalbėjom, šeimos medicina, prevencinės programos, paskui dializės, pavyzdžiui, paslaugos ten ir vis jokių priemokų nėra, jokių, tai yra žmonės gauna tą pačią kainą ir taip. Pavyzdžiui, kada jau perinam jau kitą segmentą į, pavyzdžiui, ambulatorinės gydytojų konsultacijas, čia būna įvairiai, dėl to, kad vėl šita paslauga nėra pakankamai apmokama. Nu, aš galėsiu kokius kelis pavyzdžius pasakyti.
Ta prasme, iš biudžeto nėra apmokama
iš
pakankamai.
Iš privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Nu, pavyzdžiui, gydytojo konsultacija, jeigu jisai konsultuoja, tai yra sureka anamnezė, nu, palpacija, auskultacija, žodžiu, nu, viską padaro visus savo tyrimus, diagnozį nustatyti, jisai gauna be intervencijų, jeigu tai yra vien tik konsultacija, jisai gauna 25 eurus.
Už konsultaciją.
Už vieną, už tą paslaugą pacientų, jo.
Ir už kiek čia laiko, ta prasme?
Nu, skiria jisai pusę valandos, pavyzdžiui. Uh-huh. Jeigu jisai atlieka bent vieną intervenciją, tai yra 32 eurai kažkur, tai jeigu jis atlieka ten dvi ir daugiau intervencijas, ten, pavyzdžiui, intervencijos, tai gali būti, pavyzdžiui, gydytojas, koks nors endoskopuotas. Jisai turi vėlgi surinkti visą anamnezę ir toliau, turi padaryti endoskopiją, turi paimti biopsiją, jeigu yra polipai, tai yra sedacija padaroma, viską, jisai ten gauna kokius 64 eurus ar panašiai. Mhm. Tai yra, iš esmės, jeigu yra šiek tiek diferenciacija yra, bet realiai šios paslaugos nu, neatspindi paslaugos kainos. Mhm. Tai vat ir kai yra paskaičiavusios įstaigos, kad dalį paslaugų, pavyzdžiui, prevenciniam kai kuriam kolonoskopijos programom, jeigu mamografijai, jeigu suskaičiavus darbo užmokestį, tai iš valstybės krepšelio, ką sumoka pacientų, lieka 3-5 eurai, kuriuos gali skirti įrangai ir visiem kitiem administracijai, valymui ir kitiem dalykam. Ne? Tai iš esmės yra nepakankamai apmokamos kai kurios paslaugos. Dabar įsivaizduokim, jeigu mes norim iškviesti į namus santechniką, ne? Mhm. Jeigu prakiūro vamzdis, tai kas gaunasi? Tai turbūt nu, retas jau bus atvejis, kai mažiau negu 50 eurus paprašys vien tik už atvažiavimą. Jeigu jūs ten kažką suremontuos 100-200 eurų kainuoja. Ne? Ir tai yra žmogus, kuris turi tikrai bazinį išsilavinimą. Aš tikrai sakau, visas profesijas gerbiu, visos jos yra be galo reikalingos. Bet čia, kur mes kalbam apie tuos 60 ar kiek ar 30 eurų, tai pavyzdžiui teikia gydytojas slaugis, padėjęs arba slaugytojas, anesteziologas, anestezistė, 4 žmonių komanda, įranga kainuoja nu, per milijoną eurų, pavyzdžiui, endoskopijai, kolonoskopijai. Ir už tą valandą ar kažkiek jisai gauna ten kokį ten, nu, ten keliasdešimt eurų. Nu, tai uh-huh. Suprantama, kad šito vietoje yra nepakankamai apmokama, to labiau, kad gydytojas tai dabar mokosi 11 metų, o ne...
Tai dabar suprasti. Jeigu žmogus ateina šitas paslaugas į valstybinį sektorių, taip. Tai jam ta paslauga yra nemokama, taip, ir ta uh-huh. valstybinė įstaiga gauna to 60 eurų.
Taip, dažnai būna taip, bet jeigu pasižiūrėti
jeigu eina į privatų sektorių, tada žmogus gauna tą pačią paslaugą, bet gali tekti jam prisimokėti, nes įstaiga sako, kad man tokia mhm. kaina yra per maža, kad teikti šitą paslaugą. Taip?
Iš esmės,
aš taip, teisingai supratau. Čia.
Jo, yra keli dalykai. Yra, pavyzdžiui, jeigu dabar nu, pasiskambėtumėt, pavyzdžiui, reikia jums kokio reumatologo, kardiologo mhm. ar pulmonologo konsultacijos į bet kurią privačiai viešai sektorių, ne, tai ir viešajam sektoriui gali pasakyti, jums reikės laukti pusę metų, kai kada ir panašiai. Mm-hmm. Bet jeigu jūs užduosite buklingą tokį klausimą, žinote, bet aš esu nu, žmogus pasitūrintis, galiu susimokėti, ar aš galėčiau gauti tą paslaugą rytoj poryt? Nu, praktiškai gausit. Mm-hmm. Tai tokiu atveju, tada pacientas yra nukreipiamas į tai vadinamus vipinius centrus, tai yra jam panksinama eilė, kada jis gali gauti paslaugą anksčiau, tada klausimas kyla, kodėl žmogus, kuris negali susimokėti, negali gauti anksčiau paslaugos. Tai vienas yra kažkokie langai paliekami ir žmogus tada gali nusipirkti tą eilę, kas irgi nėra labai gerai. Mhm. Tai yra iš esmės, ir tada žmogus jisai susimoka jau tikrai pagal kitus įkainius, tai yra vadinami ten tie klientų, vipinių klientų centrai, net pastatai yra kai kuriuose įstaigose.
Čia kalbate apie valstybinį sektorių.
Apie valstybinį sektorių, jo. Privatus sektorius yra susiskaičiavęs savo savikainą mhm. ir realiai, jeigu paslaugos kaina nėra pakankama, tai jeigu nedaug yra, tai vis tiek teikia už bazinę kainą. Jeigu labai skiriasi kainos, nu, tai pacientas gali reikėti ir prisimokėti. Bet tai ir įstatymai leidžia, yra sveikatos.
O tada taip, man kyla klausimas, jeigu privatus sektorius sako, už tokią paslaugą, už tokią kainą mes negalime teikti, nes neapsimoka ir nuostolinga ir taip toliau. Mhm. Tai iš ko valstybinis sektorius dengia tada skirtumą? Nes jeigu jie gauna tą pačią kainą.
Ir jis labai skirtingos veikos sąlygos. Nu, pavyzdžiui, įsivaizduokit, vat, visos didžios ligonės poliklinikos, ar jos už savo pinigus pasistatė pastatus, ar jos už savo pinigus susiremontavo mhm. ir darus. Ne, viską valstybė 100%. Privatus sektorius savo lėšom, arba perka, arba nuomojasi ir tai yra savikainoje paslaugos, ar ne? Įrangos pirkimai. Pažiūrėkit, kiek buvo struktūrinių fondų projekto. ne, tai buvo dešimtis, nu, sakykime taip, šimtai milijonų milijardai atėjo į sveikatos priežiūros sektorių, tik turbūt 14 milijonų nuėjo į privatų sektorių. Paskutinė, va, dabar tas jau sveikatos apsaugos reformos laikotarpis, struktūrinių fondų finansavimo laikotarpis, per milijardą lėšų skiriamas sveikatos priežiūros sektoriui, jeigu pažiūrėtumėt, kiek į privatų sektorių, turbūt eis ten, nu, sakykim, vos keliai galbūt milijonai ir nuės. Tai iš esmės savikana visai skirtinga. Tai
gerai, yra... šitoj vietoj turime padaryti pertrauką, laida Ekonominiai pietus, pratęsime dar. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim apie sveikatos priežiūros sistemą kalbasi Laimutis Paškevičius, Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas. Baigėme ties tuo, kad savikaina kaip yra skaičiuojama ir valstybinėse įmonėse, valstybinėse įstaigose yra tie minimi VIP centrai. Ar tai reiškia, kad eidamas į VIP centrą, tu nusipirki eilę ir tenais žmogu, ir tas pats valstybinis gydytojas dirba savo darbo tuo pačiu metu?
Taip, realiai, iš esmės tiesa, kad tai yra centrai, kurie buvo pastatyti valstybės pinigais, įranga supirkta irgi valstybės lėšomis ir ten žmogus gali gauti nu, tą mokamą paslaugą, bet nemanau, eit susimokėti. Tai labai aišku patogu, tai yra viskas tvarkoji, bet tai, nu, šiaip pasaulyje tai vienasi pseudo privati praktika, dėl to, kad valstybiniai įstaigo, valstybinių darbo laikų, gydytojas, naudodamas valstybinę įstaigą, įranga visą, jisai teikia privačias paslaugas, ar ne? Taip sakant, mokamas paslaugas. Nu, tai tokie dalykai turbūt nėra geri, bet vėlgi aš nekaltinu nei tų įstaigų, nei gydytojų dėl to, kad turbūt pagrindinė priežastis yra tai, kad trūksta lėšų. Bendrai ir įstaigos galvoja, kaip tų lėšų užsidirbti, kad pasidengti galimus nuostolius arba...
Bet šitoje vietoje man tada kyla klausimas. Tai jeigu tas žmogus, pavyzdžiui, yra eilės, ne, ilgai laukti ten kažkokio, tai nesugirdėjęs, mėnesį, ten tris mėnesius
kažkokio. Metus jau yra kai kuriuom paslaugom.
Kai kuriuom paslaugom. Bet lygiai grečiai gydytojas, kuris savo darbo metu gali priimti to trumpinti eilę, jisai ją kaišo dar kažkokius papildomus žmonės.
Va taip, taip yra.
Okay.
Ne visose gal įstaigose, bet tikrai nemažoj daly įstaigų, tai jeigu žmogus pasako, kad aš pajėgus susimokėti papildomai, tai jam pasiūlo greičiau tą paslaugą gauti.
Mm-hmm. Na, labai įdomu. O dabar eilės privačiam sektoriui egzistuoja?
Irgi yra, bet tikrai nėra tokios ilgos eilės dėl to, kad nu, tikrai privatus sektorius, nu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, tos pačios paslaugos brangiai tyrimai, kur minėjo, ne, magnetiniai rezonansai, kompiuteriniai tomografo aparatai, tai realiai nu, buvo tokie ir valstybės kontrolės tyrimų tokie pavyzdžiai, kai, sakė, viešajam sektoriui aparatai dirba ten po 2-3 valandas, o privačiam sektoriui būdavo nuo pradžios iki pat nakties dirbant. Nu, tai tiesiog žiūri tai, kad įranga, jeigu perka, tai ta įranga turi būti apkrauta. Tai šiaip, kai kuriom paslaugom tikrai yra, kur labai trūksta medikų, eilės yra ilgos. Ir privačiam sektoriui vaikų psichologas, ten koks ten gastroenterologai, kurių ten kardiologų netgi kuriom paslaugom, ypač vėlgi labai skirtingai yra regionuose, pavyzdžiui, Klaipėdoje yra kardiologų, kur ten visiškai trūksta, arba ten dermatologų netgi irgi yra, kai, kurie nebūtinai grožė, bet yra, sakykim, tos dermatologinės jau klinikinės skripties, tai trūksta jų, tiesiog tų gydytojų, tai nu, nieko nesidėsi, visur yra eilės.
O ką daryti, kad tos eilės išnyktų?
Nes... Nu, tai yra daug tikrai priežasčių ir šiaip, turbūt logiškai pasakant, atmetus visas kalbas, matom visuomenė senėja, senėjanti visuomenė daugiau serga, daugiau yra poliligotų žmonių.
Ir daugiau ligų netgi nes...
Ir daugiau ligų, poliligotų, tai yra, kai serga dviem ir daugiau ligom, kai šiaip jau kai yra 70-80 metų žmogus, jis serga vidutiniškai apie 6-7 ligom. Tai iš esmės, kuo žmonės pradėjo ilgiau gyvent, tuo mes labiau džiaugiamės, bet tuo ir ilgesnis yra ir nesveiko gyvenimo tarpsnis, kada žmogui reikia medicinės pagalbos. Tuo tarpu medikų yra mažiau. Tai yra tikrai medikų, dabar jeigu pažiūrėti visą demografinę kreivę, tai praktiškai 50-60 metų. Vat vidurkis medikų yra. Tai yra realiai labai sensta. Nauji žmonės, jauni žmonės jau netaip labai veržiasi medicinos studijas, ypač į slaugos studijas, dėl to, kad reikia sunkiai dirbti. Žymiai lengviau būti influenceris, negu kad bus slaugytojas turbūt, ar ne, pagal darbo krūvį ir atlyginimą. Taigi vėlgi, gydytojas dar mes kol kas šiek tiek lenkiame Europos Sąjungos vidurkį, bet jau slaugytų turim gerokai mažiau negu Europos Sąjungos vidurkis. Ir per ateinančius kelis metus mes turėsim apie 3-4 tūkstančių slaugytojų trūkumą ir apie porą tūkstančių gydytojų trūkumą Lietuvoje. Tai ką reikia daryti, labai aiškus klausimas, reikia arba daugiau priimti studijas, Dabar kol kas gali tik Vilnius Kauno universitetas gydytojus rengti, kodėl nepradėti Klaipėdos universitetų rengti.
Bet visos studijos yra pilnai užkrautos.
Taip, taip. Dėl to, kad vėl dabar studijos studentų, netgi tų valstybės mokamų vietų yra nu, tikrai gerokai mažiau, negu kad yra norinčių ir dalis studentų tiesiog nu, negali patys susimokėti už studijas, kur ten keliasdešimt tūkstančių kainuoja ir jie nepasirenka, nors jų pažymiai pakankamai geri yra. Saugoje, kiek aš žinau, tai neprirenka slaugytojų studijas. Tai yra iš esmės matosi dėl ko? Dėl to, kad slaugytojų darbas yra nepakankamai vertinamas finansiškai. Ir nepatraukli profesija yra. Tai vienas dalykas yra. Antras dalykas yra, jeigu mes priimam, tikrai padidinam srautus, ir čia kai kur reikia net keliasdešimt procentų. Padidins rūtus. Jeigu to nedarom, tada reikės galvoti apie tai, kaip mes atsivešim medikų iš kitų šalių. Nes, pavyzdžiui, Norvegija vežasi Lietuvoje, pavyzdžiui, slaugytojus moko norvegų kalbos iš Indijos pasiema atsiveža slaugytus, pasimoko ten kokius pusę metų metus ir tada išlaiko egzaminus, tampa Europos Sąjungos jau kaip pripažinti specialistai ir juos tada transportuoja į Norvegiją dirbti. Tai gali ir taip tekti daryti iš Baltarusijos, iš Ukrainos, iš Indijos. Bet jeigu mes to nenorim, kitaip sakant, norim, kad ir savi žmonės dirbtų, Lietuvos gyventojai, medicinos sektoriai būtų jų daugiau, tada yra kitas klausimas, ką daro medikai, gydytojai. Tai pasirodo, kad atlikus auditą, vidutiniškai gydytojas konsultacijos laiko 70 procentų skiria ne pacient. Tai yra dokumentų pildymas, visokių formų pildymas ir panašiai. Ir jeigu dabar įsivaizduokit tokį atvejį, kaip šeimos gydytojas, kuris viešajam sektoriui dažnai per pamainą priima apie 30 pacientų, tai vienam pacientui gali skirti apie 5-7 minutės, ir jis dar 70 procentų turi to laiko daryti ne klinikinius dalykus, ar ne? Nu, tai kiek jisai tam pacientų laiko skiria, kiek klaidų padaro? Nu tikrai čia
yra baisų dalykai. Ar tai negalima, pavyzdžiui, pasamdyti tiesiog pagalbininką, kuris tvarkytų tos poreikius?
Jūs esat ne iš sveikatos priežiūros sektorius, bet jūs visiškai logiškai mąstot. Mes jau siūlom turbūt apie 10 metų. Reikia ruošti medicinos sekretorius, statistus, kurie perimtų visų formų pildymą, visą ne klinikinį darbą iš gydytojų ir iš slaugytojų. Ir tikrai atsidarytų darbo rinką dar žmonėm, kuriem nereikia aukšto išsilavinimo, kurie tiesiog turėtų mokėti spausdinti ir jie žinotų, kokiais atvejais ką daryti. Vat teko matyti užsienyje. Pavyzdžiui, vat toks įdomus, kaip pavyzdys yra, yra koridorius, yra 6 palatos. Ta. Yra vienas gydytojas. Jisai vaikšto, dermatologas Amerikoje teko matyti. Jis ateina į vieną palatą, pasižiūri, paruoštas pacientas visiškai. Jis ateina prie paruošto paciento, slaugytoja pasako per 20 sekundžių, kas yra tam pacientui ne taip, jis jeigu reikia su dermatoskopu pasižiūri arba dažduoda vieną kitą klausimą, jo konsultacija trunka apie kokias 2-3 minutės. Jisai sudiktuoja viską į diktofoną ir jis eina į kitą palatą. Efektyvumas turbūt kaip mūsų kokių 6 dermatologų būtų. Bet ką reiškia, vienas dermatologas gydytojas, bet yra aptarnaujanti komanda, turbūt tokios apie 8 slaugytojas ir dar yra tie sekretoriai, kurie viskas paskui suveda ir jisai tiesiog tik tais pasirašo paskutinius dokumentus. Tai iš esmės tikrai tokių dalykų yra, tai yra nukrauti nuo gydytojų visą neklinikinį darbą. Bet dar svarbus dalykas, sakom dažnai, nuo gydytojų slaugytojams nukrausim, nuo slaugytojų trūksta. Tai reikia nuo gydytojų ir nuo slaugytojų nukrauti dar žemesnės kompetencijos personalui, kuris yra apmokytas specifines funkcijas, tai yra medicinos sekretoriam. Nu tikrai dar kol kas jų nepradėjo rengti. Nu sakom, nu būtina, kuo greičiau tą padaryti. Tada daktaras galės priimti per savo pamainą daugiau pacientų.
Tai jeigu 10 metų yra tai siūloma, tai kodėl tai nėra priimtas?
Tiesiog žinot, teiki siūlymus ir negauni atsakymų. Nors ir kolegijos, ką galėtų tikrai kolegijos
ieškoti. Bet tai kas čia yra? Čia kompetencijos klausimas, ar tai yra nenoras, kažkokių interesų gynimas? Ar...
Nėra čia net ir interesų, čia matyti yra, žinot, kaip yra. Yra toks posakis, seną šunį išmokyti naujų dalykų yra gan sunku. Tai yra sveikatos sistema, jinai tokia yra labiausiai dar to tarybinio turi kvapo. Dar vis tiek mes esam nustipriai patobulėję viską, bet vadyba, visa administravimas, nu tikrai yra dar kol kas palyginus su kitais sektoriais yra nu, pakankamai atsilikęs ir nauji dalykai pakankamai lietai prigyja. Ir čia, nu, atrodo, čia nėra jokių argumentų, jeigu mes mokam už konsultaciją gydytojų ir galima mokėti už dalį jo darbų 2 kartus pigiau, darbuotojui, kuriam nereikia 11 metų mokytis, ane? Ir tokiu atveju visą sistemą laimėtų ir darbo rinkas yra su žmonėm, kurie galėtų tas funkcijas vykdyti. Nu, tokiu atveju mes galėtume turbūt apie 30 procentų. Atlaisinti. Dar aš gal paminėčiau, kad yra pasauliniai tyrimai, sako, apie 30 procentų visų sveikatos priežiūros išlaidų yra išmėtoma, ne tik Lietuvoje, 30 procentų. Tai jeigu mes sakom, turėsim apie 4 milijardus, 3,97 milijardo PSD biudžetą, tai įsivaizduokim 30 procentų, mes apie milijardą lėšų per neefektyvumą išmėtome. Tai va tu, kad kas yra labai svarbu ir ko aš palinkėčiau naujai valdžiai, padaryti auditą su vienu tikslumu efektyvumo. Per lean koncepciją, per tą turbūt, kažinot, kokybės vadybą, kad išimti visus vertės nekuriančius procesus iš medicinos ir padaryti tai, kad kas ką gali, tas daro tą geriausiai. Gydytis moka gydytis ir daro gydymo procesus, klinikinius dalykus. Saugytos saugys slaugo. Statistas veda statistinius duomenis. O ne taip, kai dabar yra mikstūra. Visi daro viską ir realiai mes neturim prieinamumo paslaugų gerą.
Kitaip sakant, eskavatoriaus operatoriui neduoti, ką stovo kasti duobės.
Tikrai taip, neefektyvu yra.
Supratau. Šiek tiek paminėta, kad dar pas mus yra tos rytų raugo likę, bet šiaip bendrai Europos kontekste, kaip mes atrodom pagal sistemą.
Žinot, labai sunku palyginti dėl to, kad vat, teko girdėti turbūt sakot, Lietuvoje medicina yra geriausia pasaulyje, kiti sako blogiausia pasaulyje. Aš sakau, tu šią diskusiją, duokite rodiklius ant stalo, duokite kokybės indikatorius ir mes galim tada palyginti. Jeigu tai yra, aišku, pasakoma, kad Amerika labai yra
gerai,
prasta
paties, šalies, paties nuomonė. Gera medicina.
Mano nuomonė, medikai yra ruošiami pakankamai gerai. Mano nuomonė, e-sveikatos produktai Lietuvoje yra pakankamai blogi, dėl to, kad jie yra stringa ir medikai neturi tų instrumentų. Vadyba yra dar labai atsilikusi. Bendravimas ir buvimas komandoje administracijos su medikais, pagarba, nebijojama sėdėti už vieno stalo ir pietauti, o nebūtinai, kad ir administracijos kopelė pietauja, slaugytojai, gydytojai. Kitaip sakant, pagarba visom profesijom dar tikrai yra dar tas, toks senas raugas yra, kad yra tam tikros dar kastos yra. Tai iš to vietoj yra dažnai būna administracija šiek tiek nutolusi nuo problemų, dėl to, kad jie bendrauja savo dėžiai, tai tam tikroje bokse, ne? Jie girdi, dažniausiai komplimentus arba kokie mes faini, jeigu ne faini, tai kažkas yra blogas. Yra valstybė bloga, PSDF-as blogas, reguliatoriai blogi, bet šiaip realiai, kai susėda visi vienoj kupetoje, tada ir visi yra atviri, kai nebijo darbuotojas pasakyti, kas yra blogai ir nebus jam taikoma mobingas, nebus jisai mėginamas išguiti iš tos įstaigos. Tai dar tokia kultūra dar tik dalyje įstaigų yra, bet tikrai ne visos įstaigos.
Man dar toks kyla klausimas. Pavyzdžiui, pasižiūri kokią IT kompaniją, ne? Tai vadovas nebūtinai moka programuoti, nes jisai yra vadybininkas tas, kuris moka vadovauti įmonėje. Kaip yra ligoninėse? Tai yra medikai vadovauja, ar tai yra profesionalus vadybininkai? Nes tai yra skirtingi mokslai, absoliučiai.
Turbūt 80-90% yra medikai vadovauja. Taip, sutinku iš dalies, kad tikrai geras vadybininkas mes matom visose ūkio kitose sektoriuose. Pavyzdžiui, ten iš telekomunikacijų nueina ten visai kitą, visai sritį, ten vadovauja universitetui, pavyzdžiui, ten iš energetikos ir panašiai. Tai yra bendrieji vadybos principai yra tikrai, jie vienodi yra.
Ja.
Vienas, kur yra svarbus dalykas, kad medicina nėra tik grinai versas arba, kaip sako, kad va čia privatus sektorius veikia rinkos sąlygomis. Tegul tie žmonės pasižiūri, kas yra rinkos sąlygos ir kas yra reguliacija. Tai yra bendrai sveikatos priežiūros sektorius yra taip stipriai sureguliuotas nuo įėjimo į rinką, nuo veiklos, nuo paslaugų kokybės, reikalavimo paslaugom, darbuotojam. Tikrai, ten įstatymų įsakymų yra milijonai. Taip, kad iš esmės šitas sektorius yra, net kai kada per daug sureguliuotas yra. Ir realiai, dar primink dar tą klausimą, nes aš jau dabar savo mintimis nušaliau šiek tiek
priekį. Ar vadybininką, ta prasme, ar vadovas...
Ar gali būti medikas, jo. Ir
va, kas yra, ar gali būti ne medikas,
jo. Ir kas yra labai svarbu, kad vis dėlto medicina yra labai svarbus aspektas yra Hipokrato. Hipokratas, priesaiga, aš tai žiūriu apie tai, kad yra tam tikra medicinos etika. Tam tikras bendravimas su pacientu, arba mes sakom su klientu sveikatos sistemos, kuris yra šioks toks kitoks, negu kad yra batų biznyje, pavyzdžiui, arba kažkur tai. Ne, tai yra, medicina nėra tokia prekė arba produktas, kur yra tik tais kaštai ir tiesiog tik ekonominiai dalykai. Yra labai, tikrai yra to tokio, net ir to galbūt ir placebo kai kur. Tai yra, gydytojas sako, nes savo buvimu gydo pacientą. Tai jeigu bus tik ekonominiai santykiai, irgi nėra gerai. Tai yra iš esmės, kad ateina žmogus iš kito sektoriaus. Vat mes turim tokių irgi informacijų iš tam tikrų, kur ateina ekonomistai vadovauti įstaigom. Jie pradeda žiūrėti labai gerai ekonomiką sutvarko, bet jie pradeda žiūrėti į klinikinius procesus per ekonominę prizmę. Kaip viską, kuo padaryti pigiau. O medicinoje pigumas, jis dažnai gali turėti ir pasekmių, ir sveikatą, ir gyvybei. Tai yra, iš esmės, čia reikia turėti tam tikrų, eiti kompromisą tam, kaip ir su sveikatos sistemom, sako, tas rezilijas dabar yra atspari, kad turėtų būti sveikatos sistema, ne? Tai jeigu mes padarysim super efektyvę, kada mes neturėsim nei vienos lovos laisvos, neturėsim gydytojų laisvų, ir jeigu ateis krizė, o ką daryti? Ką pasakė pasaulio praktika, kai atsirado COVID-as, tai yra to šalis, kur nebuvo labai efektyvos sveikatos priežiūros sistemos, kurios nebuvo perkrautos, jos sugebėjo subalansuoti COVID-ą. Dėl to, kad jis turėjo ir etatų, turėjo ir lovų. Tos, kurios buvo labai suspaustos, kur trūko daktarų, trūko lovų, nu dėja, ten mirtingumas buvo didesnis dėl to, kad nebuvo rezervo jokio.
Gerai, mano ausis dar užkliuvo žodis Jungtinės Amerikos valstijos. Mintis nebuvo išplėtota, bet jos pasižymi tuo, kad tenais praktiškai beveik tik turbūt privati medicina yra, ne? Kuri yra sujungta su draudimu, kuris finansuoja. Nes jeigu neturi draudimo, nu, tai ten, aš kaip įsivaizduoju, vos nenumirt gali būti palikti tave.
Jo, irgi ten yra labai daug tokių mitų. Tai yra, iš esmės, taip yra neapsidraudžiusių ir neapdraustų žmonių tam tikras, ten kelia 10 milijonų ar ten keli gali būti.
Taip, net Obama gi kelia tikslą, kad išspręsti tą problemą.
Obama Care, ten buvo tas visa jos tema, kad kiek visi būtų apdrausti, bet žinokit, yra ir kiti dalykai, yra žmonės, kurie net nenori draustis, nesidraudžia. Tiesiog yra socialių žmonių tam tikras klausimas, kaip ir pas mus. Yra žmonių, kurie tu iš gatvės sukelk į viešbučio tipo įrengtus butus, tai po 2 savaičių vėl gyvens gatvėje. Ne? Yra tokių žmonių, man teko pačiam Amerikos stažuotis. Tai aš ne iš lempos tos dalykus sakau. Bet esmė kokia.
Bet ar kad, tą praktiką galim perkelti, pavyzdžiui, į Lietuvą? Gal tai yra būtų išėtis?
Ne, Amerika, kai kurios dalykus, vadybinius dalykus, pavyzdžiui, Mejo klinikos. Jo, aišku, jų biudžetas, jo klinikos, turbūt kaip Vilniaus miesto, gal net ir didesnis yra biudžetas, ar ne, bet yra fantastinė klinika, yra tikrai, man teko keliose klinikose stažuotis, tai yra, nu, tikrai matai future medicine, kur yra dirbtinis intelektas, yra kiti dalykai, jau dabar yra veikloje, tai yra, nu, jie yra kelrodė, žvaigdės. Bet jeigu paimam visą Ameriką, tai pat yra labai spalvinga, tai yra visą Ameriką, kaip bus kaip turbūt Europos, ar ne visos, ar ne, tai yra, tu gali rasti nuo Šveicarijos ir iki Rumunijos ir iki Kazakstano, tai lygiai taip pat irgi yra visokių gydymo įstaigų. Ten privati medicina irgi yra, jos labai daug yra, bet pažiūrėkit, Medicaid, yra finansavimo tos programos senyviem žmonėm ir žmonėm, kurie neturi darbo. Tai yra valstybinės yra programos, yra, kurio valstybinių ir gydymo įstaigų yra community, yra bažnyčios ligoninių yra ir gydymo įstaigų. Taip, yra labai mišri sistema, negalima sakyti privati. Aišku, labai daug kainuoja. Ten apie 19% praktiškai skiriama BVP 3 kartus gal daugiau negu Europos Sąjungoje yra medicinai, bet realiai tenais yra atlyginimai yra kokie. Man teko kalbėti su gydytojais, kur po mokesčių gydytojas uždirba per metus $1 milijoną jau po mokesčių. Įsivaizduojat. Tai ten tie kaštai, tai visiškai skirtinga sistema. Jos labai sunku lyginti su europietiška. Aš sakyčiau, galbūt Lietuvai parankiau yra su tom geriausiai vertinamom, sakykim, ten vat kaip Olandijos sistemos, Norvegijos, sakykim, Prancūzijos, Belgijos, Danijos, Vokietijos. Va su tom sistemu reikia lygiuotis, kurios yra tiesiog, nu,
Europai. Gerai, tada įsivaizduojame tikrai ir nei aš, nei klausytojai nežino, kokia yra prancūzų sistema, kurią turėtume sekti. Tai ką mes galėtume patobulinti tom finansavime ar įvesti privatų kažkokį tai sektorių draudimus, dar kažką, gal galite išskleisti tą, kas tai yra geroji praktika, kaip valdomas?
Geroji praktika tai yra geroji vadyba, visų pirma. Man teko irgi Prancūzijos stažuotis su ligoniai, kur, pavyzdžiui, norėjo ligonė pirkti viešoji, norėjo pirkti magnetinio rezonanso aparatą, tai analizė truko apie 1,5 metų ir buvo talmudai surašyti pagrindimui, kad tikrai būtų kiekvienas įranga, jeigu perkama, yra panaudojama. Tai yra vadyba, ten tikrai matosi yra gerokai aukštesniam lygi negu Lietuvoje. Kas dar yra, turbūt va jūs ir paminėjot tą svarbų aspektą, pavyzdžiui, daugumo Europos Sąjungos šalių veikia savanoriškas sveikatos draudimas. Ką tai reiškia? Kad žmogus dar papildomai draudžia savo sveikatą ir jeigu atsitinka jam nelaimė, jisai kreipiasi tada į gydymo įstaigą arba valstybinę, arba privačią, jam dalį paslaugų sumoka, kas kompensuojama iš valstybinių fondų, tai yra kaip privalomas sveikatos draudimo fondas, pavyzdžiui, viešieji finansai, tačiau jeigu reikia jam susimokėti už paslaugas, tas priemokas kompensuoja jam savanoriškas sveikatos draudimas. Taip pat jis apmoka už paslaugas, kurių nekompensuoja privalomas arba valstybinis sveikatos draudimas. Tai Europos Sąjungoje yra šalių įvairių, ten yra net ir šalių, kur praktiškai visi gyventojai apsidraudė savanoriškų sveikatos draudimų, bet vidutiniškai jis apie 10%, nu, tarp 5-10% kažkur sviruoja. Tarp šalių yra šalių, kur ten yra labai maži skaičiai, Lietuvoje yra labai maži skaičiai. Ką tai reiškia, kad jeigu būtų išvystytas savanoriškas sveikatos draudimas, tai į sveikatos priežiūros sektorių būtų galima dar papildomai atnešti 200 milijonų eurų. Tai yra, ir tai yra, nu, kai taip trūksta pinigų. O vat kai sakot, ką padaryti? Nu tai jeigu Europos Sąjungos vidurkis yra apie 2 kartus daugiau skiriama vieno gyventojo sveikatos priežiūrai negu Lietuvoje, nu tai skiriant 2 kartus mažiau, tikėtis, kad gydytojai bus tokie pat laimingi, kaip Europos Sąjungoje ir slaugytojai neišvažiuos, kad technologijos bus tokios pat geros, metodai bus tokie pat inovatyvūs ir vaistai, nu tai tik tais idiotas gali tikėtis, ar ne?
Dar norėjau paklausti dėl būtent gydytojų. Yra, sakykime, headhuntinimas, medžiojimas vietos gydytojų iš užsienio.
yra. Aš galiu pasakyti ir mane, net kreipėsi viena tokia vienos šalies kompanija, kuri atėjo su labai konkrečiu pasiūlymu, jeigu surasit gydytoją, išvažiuosit tą šalį, jeigu įsidarbina ir pradirba daugiau negu metus, jums sumokama 5000 eurų, jeigu slaugytoja 3000 eurų. Mhm. Tai aš tuos headhunterius, dabar tiesiai šviesiai, iš karto produris išvadinau dėl to, kad tai būtų nu, labai netiška, nes pačioje Lietuvai taip pat trūksta gydytojų ir slaugytojų. Tai kad tokių, nu, manau, jeigu mane kreipėsi, turbūt ir kurie užsiema tą veiklą ir matyti ir slaugytojus ir apmoka Lietuvoje Norvegų, pavyzdžiui, kursus ar ne. Mhm. Ir dėl ko? Dėl to ne tai, kad to šalis blogos yra. Jom labai trūksta ir slaugytojų ir gydytojų.
Tai Europoje irgi trūkumas.
Žiauriai didžiulis trūkumas. Ir kur mes, įdomus dalykas, mes dabar norim prisilyginti prie Europos Sąjungos vidurkio, bet jeigu pasižiūrėti Europos Sąjungos tų šalių, kurios formuoja tą vidurkį poreikį, jie visom joms trūksta gydytojų, visom joms trūksta slaugytojų. Mm. Tai mes lygiuojamės į poreikį, į vidurkį, kuris jau yra užprogramuotas trūkumo jau tose šalyse. Tai šiaip realiai, jeigu pažiūrėt, tai turėtų būti gerokai desni skaičiai, nes visuomenė stipriai sensa, jau mes kalbėjom pačiu pradžiu.
Gerai, laikas išseko, dar galėsime susukti, manau, dar vieną laidą, nes tikrai įdomu apie specifinį ganėtinai sektorių. Laida Ekonominiai pietus, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir su manim apie sveikatos priežiūros sektorių kalbėjosi Laimutis Paškevičius, Lietuvos privačių sveikatos priežiūrų įstaigų asociacijos prezidentas. Ačiū, Laimuti, kad atvykai.
Ačiū, Mariu.